Temos hoxe conosco a Juan Berrallarza, presidente da Asociación Deportiva do Coto. Hola Juan, moi boas.
Hola, bons días, Emilio.
Está con ganas de que volvese tamén este trofeo, non? Está ben o da competición e tal, pero tocabos a organizar algo así importante na casa.
Pois a verdade é que sí. Estivemos o ano 2020-21 parados, o sea, parados a nivel de competición, e agora pues, teníamos moitas ganas pues, de volver a competir e de volver a organizar este evento.
Un evento que me imagino se vai a desenvolver, Juan, ao longo de toda a tarde.
Sí, comenzaremos ás 4 da tarde, eu calculo que remataremos sobre as 9 da noite, máis ou menos.
O sea, vai ser maratón, non?
Sí.
Vai ser larga tarde. Bueno, contanos, ¿en qué categorías participan los participantes? Hay modalidades de kata y kumite, ¿no?
Correcto. Este año tenemos kata y kumite, como siempre. En kata tenemos Benjamín Atacarete, que son 14 y 15 años. Y en combate tenemos rapaces de infantiles, que son 11-11, juvenil 12-13 y cadetes 14-15.
Vamos, toda a tarde, hasta tarde e noite, ben, aí xa a primeira hora da noite, pois todo o mundo que quera chegarse, por suposto, tamén aos amigos e a familia, non? Dos participantes, digo, de aquí, non? Que sempre estarán aí moi pendentes, porque para eles tamén é un día especial.
Sí, é correcto. Nos, como todos os anos, o que pretendemos con este trofeo, que todos os rapaces do clube, de todos os clubes que veñen invitados, poden participar independientemente do seu nivel ou coñecemento, non?
Uh-huh.
Entonces, digamos que un pouco unha pequena festa que facemos para eles, para que moitas veces os pais e os familiares podan ver a súa evolución dentro do deporte.
Claro que sí, non? E, bueno, pois pues, se hai alguén por aí na familia que queira tamén iniciarse, pois que o vexa e que lle entre o gusanillo.
Por suposto.
Ese sempre é bo, non? Tomalo como unha festa e non como unha competición en sí, ¿no? Que para eso hai competicións ao longo do ano, hai outras citas, ¿no? Campeonatos comarcais, os galegos, ¿no? Que por certo non vos foi nada mal, ¿no? Este ano, tanto no, digamos, absoluto como tamén no de infantil.
No, pues a verdad que este ano comenzamos con moitísimas ganas a temporada de competir e de volver a adestrar e sair da casa. Y en absoluto fuimos muy bien, acabamos casi 15 trofeos.
Sí, sí, estoy viendo por aquí que, bueno, además con campeones galegos, ¿no? Bueno, ahí está el caso de Iván Pazos Buñal, que además también participó en el Campeonato de España, enseguida nos comentas más, campeón galego de paracarate, ¿no? Que sigue siendo también un orgullo, ¿no? Para vos telo ahí y sobre todo para él, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, y además. Aí hai un dato que igual non se coñece, que Iván, ademais, pola tarde quedou terceiro na categoría de kata por equipos, en absoluto.
Uh-huh.
Pola tarde foi ao campeonato de clubes.
Sí, sí.
E Iván formou parte dun equipo e conseguimos un terceiro posto.
Caramba.
Con cal, na súa categoría quedou campeón. Uh-huh. E despois, digamos que, entre comillas, na categoría normal, co resto de todos os rapaces e adultos, acabó un tercero puesto en kata por equipo, sí.
Oye, coméntanos esto de, beso por aquí, campeones galegos de Cobudo Dúo. Estás ti y José Carlos Carballo, ¿no? ¿En qué consiste esto?
O Cobudo, digamos, a disciplina de trabajo con armas dentro do que é o karate, ¿vale? Son armas tradicionais japonesas, pues que descenden, pues, dos un pau de sacho, un fouciño, este tipo, uh-huh, de instrumentos, ¿no?
Sí, sí.
Y aí este ano comezou a categoría de Cobudo no campeonato galego e participamos co poquinho que sabíamos, ca sorte de que, bueno, conseguimos acabar ese primeiro posto en dúo, un subcampeonato tamén en dúo e despois un par de trofeiños máis tamén individuais.
O sea, que isto a todo agora non se facía, vamos, non, bueno, sí se practicaba, pero non había, digamos, en sí competición oficial, non, por decirlo de alguma maneira.
A nivel galego, no.
A nivel galego, no. O sea, fora sí que había.
Este ano é o primeiro ano que o fan.
Uh-huh.
Fora, a nivel nacional, xa levan 2 ou 3 anos facendo tamén o campeonato nacional de Cobudo. Entendo que antes tamén había algunha cosilla máis e supoño que en algunha outra autonomía sí están traballando máis o Cobudo.
Claro.
Bueno. Pero aquí en Galicia, no, é a primeira vez.
Bueno, pois campeóns galegos en Cobudo Dúo, José Carlos Carballo e Juan Antonio Berrallarza, que é o noso convidado. E igualmente, felicidades, porque veso por aquí tamén que quedaxe subcampeón galego en Cobudo individual.
Individual tamén, sí. Fomos a todo este ano.
Fomos a todo. Subcampeón tamén galego en comité masculino menos de 75 kilos, José Carlos Carballo. Subcampeóns galegos de Cobudo dúo tamén Mónica Valentina Sieiro, Lara López, a nosa amiga Lara López, que lle mandamos un bico desde aquí moi forte. Irogosa, bueno, pues un montón de xente, ¿no? Terceiro en catas en un masculino, José Carlos Carballo, que xa un, bueno, digamos un clásico. Terceira en comité femenino tamén menos de 61 kilos, Lana López. Y bueno, y o resto, ¿no? Beso por aquí tamén en máster, estás ti, está Carolina. Bueno, a verdade que foi desde logo tamén un, digamos, un bo resultado para vos, non? Como asociación, como cru, digámoslo así, neste absoluto, pero xa digo que non menos tamén no infantil.
Non, no infantil moi contentos tamén. Na sonada de mañán, que foron os pequeniños, os benxamíns e os adivins, aí acabamos, se non lembro mal, 6 trofeos, máis ou menos, vale? Acabamos unha campeona galega, que vai nos representar no Campeonato de España Infantil a finales de abril. 2 subcampeonatos tamén, 3 ou 4 terceiros postos. O sea que moi contentos.
Bueno, e que objetivos vos plantexades tamén para o que resta de temporada? Juan, contanos.
Pois a verdade é que a temporada a nivel de competicións oficiais galegos está rematada, porque xa rematou o sacrificio de clubes, sí, de, sí, o galego infantil. Ahora queda unha liga, a Liga Autonómica, que está rematando o remate en xuño. Co cal agora, quédanos centrarnos no Campeonato de España, que vai a ir agora esta nena a finales de abril, e pouco máis, a empezar a preparar os exámenes de cinturón de final de curso.
De final de curso, ¿no?
Sí, esa de cada temporada que ven, pues empezar a planificar un poquinho os calendarios, os adestramentos, etc.
¿Cómo va? Se está recuperando, me imagino, la normalidad, ¿no? Después de todos estos meses. Digo meses por no decir años, claro. Que son años.
Sí, pues como te comentaba, nos comenzamos a competir esta temporada, 2021-22, en octubre, que acabó Mónica o Campeonato Galego también en su 21. Y levábamos parados desde que, pues justamente, desde que se celebró el 28º Trofeo Vila de Negreira. Porque claro, foi o 20 de febreiro e un mes despois estábamos todos na casa.
Sí, sí,
entón,
sí.
Continuamos practicando, continuamos adestrando, pero sin participar en ninguna competición.
Bueno, e contentos porque seguides tamén crecendo, non? En número en xente nova que ven por detrás tamén, outra xente que vai collendo aí tamén tarefas, non? De traballo, de organización, de coach e demais. Eso tamén é bo, non? Que vai chegando, digo, Juan, relevo por atrás, non? Vai,
eso é maravilloso. Eso quere decir que estamos a facer un traballo máis ou menos bo.
Sí, porque non todo é o deporte, competición, sino tamén hai moito traballo, non, detrás. Para manter un club así.
Claro, tío, date conta que nós temos un grupo con 8 ou 9 coaches. Eso en Galicia hai poucos clubes que poden decir que teñen ese número de coaches, non? Coaches, falamos, son rapaces ou persoas que teñen que ir cos nenos aos campeonatos e axudalos na competición. De feito, neste último infantil, o traballo fixeron eles, José Carlos, Lara, Mónica, etc. E a verdade é que estamos moi contentos. É un grupo de adultos que están moi vinculados á asociación, están moi integrados, están moi implicados. E, como te comentaba, hai poucos clubes a nivel galego que podan decir con orgullo, ademais, que están formando unha pequena base de traballo de cara ao futuro.
Claro, porque é moi importante de cara a todo ir traballando, non, co rapaces e rapazas que veñen, e sobre todo ir tamén eles, non, dentro da súa experiencia, non, no deporte, neste caso do karate, e ir, digamos, como abrindo, non, máis expectativas e máis posibilidades para eles tamén.
Exacto. Eles pasan de adestrar e competir, pois, digamos, a outra cara que é a de apoyar os rapaces ou aprender para poder no futuro poder incluso dar clase, ¿no?
Claro.
O cal está medrando en todos los eidos do deporte.
Pues usted, esto permítelle tamén dar clase?
No, de momento no.
De momento no.
Teñen a graduación en canto a cinturón suficiente para poder dar clases, pero teñen que formarse, teñen que ir a facer os cursos de formación. Pero unha vez feito eso, poderían perfectamente dar clases.
Xa podrían estar aí. Bueno, algo máis que engadir, Juan, do trofeo de karate en esta 29ª edición, que xa tiñades moitas ganas, insistimos, de volver, non? Despois do 20 de febreiro de
2019.
2020. Bueno, sí, claro, sí, 2020, sí, perdón.
Sí. Toda esta movida. Pues mira, temos moitísimas ganas. Nervios como facía tempo que non tiñamos, porque xa antes tínhamos máis ou menos rodado, pero con este parón, pois, todo axuda. É unha pena, porque este ano sería o 30 torneo de karate de Negreira, pero chegará o ano que ven.
Queda para o ano que ven.
O ano que ven faremos o 30, seguro.
Bueno, ao fin e ao cabo, vos collou un ano, non? O 2021, o ano pasado.
Correcto.
Pero, bueno, así o colledes con máis ganas, non? Para o 30 aniversario. Juan, sí, unha aperta grande. Moitísimas grazas por atendernos.
Moitas gracias a vos, Emilio, e se me permites,
sí,
como todos os anos, agradecerlle ao Concello de Negreira, que, como sempre, colabora con nos no campeonato. Están facendo un traballo excelente co deporte desde fai moitísimos anos, como lo saben, sabes, e animar a todo o mundo a que veña a ver o torneo, a disfrutar do karate, e se algún se quer apuntar, se sabe.
Se sabe, onde está, está de salir, xa. Salle aconsellades e dades ali tamén toda a información. É moi necesario o apoio ao deporte e sobre todo a entidades como a vosa, que leva tantos e tantos anos e que nunca decae, que sempre estades aí, non? Eso é o máis importante, non? Ao fin e ao cabo.
Eso é o máis difícil.
Son máis difícil, por eso é importante estar aí. Sí.
Hay anos peores, pero hai que seguir aí.
Pero hai que seguir aí. Juan Antonio Barrerta, moitísimas grazas, amigo, unha aperta.
Moitas gracias, Emilio, un saludo.